Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Բուրըն բանավեճ ազգային ժողովում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը պետական միջոցներով ապահովելու հարցով հանրապետականների առաջարկած այդ օրինագիծը չի անցել։
Մենք մեր կաթողիկոսին հայ ժողովրդից պաշտպանեինք։
Մեր հարցազրույցը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցանկում ընդգրկված մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Երևանի շարքային քաղաքացիների ակնկալիքները խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններից։ Ադրբեջանը խստորեն քննադատում է Ֆրանսիային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այցի համար։ Հայաստանյան եւ միջազգային թեմաներով կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկվել են Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակում փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ֆրանսիայում մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռախոսամարաթոնը, որին մասնակցելու է մեկնել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հեռախոսամարաթոնի մեկնարկը ազդարարելու համար Փարիզում է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը։ Հեռախոսամարաթոնի հավաքագրած գումարները ուղղվելու են 2019-ին Հայաստանում եւ Արցախում իրականացվելիք ծրագրերին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նոյեմբերի 19-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Բելարուս, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Երկու պետությունների ղեկավարները մանրամասնորեն կքննարկեն Բելարուսի եւ Ադրբեջանի համագործակցությունը եւ միջազգային հրատապ թեմաներին առնչվող հարցեր։ Հիմնական շեշտը դրվելու է փոխադարձ առևտրի եւ տնտեսական համատեղ նախագծերի զարգացմանը։ Այսօր հաղորդել է Բելարուսի ղեկավարի մամլո ծառայությունը, ենթադրվում է, որ բանակցություններից հետո կողմերը կստորագրեն մի շարք պայմանագրեր։ Գերմանիան Ուկրաինային կոչ արել չեղարկել այսպես կոչված պետության թշնամիների ցուցակային բանից հետո, երբ դրանում ընդգրկվել է նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը։ Ցուցակը հրապարակվել է Միրոտվորեց կայքում, որին աջակցում են Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը եւ Ուկրաինացի մի շարք այլ քաղաքական գործիչներ։ Շրոդերը Միրոտվորեցի կայքում նշվում է որպես հակաուկրաինացի, Ռուսաստանի կողմից 2014 թվականին Ղրիմի բռնակցումը մի հարցազրույցում պաշտպանելու համար։ Հյուսիսային Կորեան այսօր հաղորդել է, որ Կարտաքսի ԱՄՆ մի քաղաքացու, ով մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել է երկիր ապորինի եղանակով մուտք գործելու համար Փենյանը, այդ քաղաքացու անունը չի հրապարակել։ Այս տարվա մայիսին Հյուսիսային Կորեան որպես բարի կամքի դրսևորում ազատ է արձակել երեք ամերիկացիների, դա տեղի է ունեցել Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Կիմ Չեն Ընի և Դոնալդ Թրամփի Սինգապուրյան պատմական հանդիպումից առաջ։ Վերլուծաբանների կարծիքով այսօրվա հայտարարությունը վկայում է միջուկային խնդրով բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պայմաններում Վաշինգտոնի հետ երկխոսությունը դրական մթնոլորտում շարունակելու Փենյանի ցանկության մասին։ Ստամբուլում տեղի ունեցել Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում հոկտեմբերի 2-ին սպանված սաուդին դիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի խորհրդանշական հուղարկավորությունը։ Խաշոգջին սպանվել է, երբ փաստաթղթեր ստանալու նպատակով այցելել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան։ Ենթադրվում է, որ Խաշոգջիի սպանելու համար Ստամբուլ ժամանած սաուդիները նրա դին մասնատել և ոչնչացրել են Սաուդյան Արաբիայում, այս գործով ձերբակալվել է մոտ 2 տասնյակ կասկածյալ, նրա ցից 5-ը կարող է մահվան դատապարտվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովում այսօր բուրըն քննարկում էր ծավալվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը պետության կողմից ապահովելու հարցով։ Հանրապետականները առաջարկել են լրացում կատարել հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման օրենքում, ներառելով նաև կաթողիկոսին։ ՀՀԿ-ն նաև առաջարկել էր եկեղեցուն պատկանող տարածքներում սահմանափակել հավաքների ազատությունը, որպեսզի կաթողիկոսի դեմ բողոքի ակցիաներ չանցկացվեն։ ՀՀԿ-ի այս նախաձեռնությունները խորհրդարանական բաղաժամկետ ընտրությունների նախաշեմին կարելի է գնահատել հավատացյալների համակրանքը շահելու քայլ, բայց ՀՀԿ-ի առաջարկած նախագծերը չեն անցել։ Ազգային ժողովից լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սա անկախ Հայաստանի ամենախայտառակ քվեարկությունն է։
Հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովի գնահատականը տապալված նախագծի մասին է, որով ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետք է պետական պաշտպանություն տրամադրվեր։ Բուրըն քննարկումներից հետո օրինագիծը տապալվեց։ Հանրապետականներ Միհրան Հակոբյանի, Գալուստ Սահակյանի, Կարինե Աճեմյանի հեղինակած նախագծին կողմեր միայն 28 պատգամավոր, հիմնականում հանրապետականներ։ Ելքից Սասուն Միքայելյանը հաջորդ խորհրդարանին առաջարկեց այդ 28-ին հատուկ վերաբերմունքի արժանացնել։
Խորհուրդ կտայի հաջորդ ստաշարժանին այս 28 հոգին դասեր սրբելու դասերին։
Սասուն Միքայելյանն ընդգծեց կաթողիկոսին ժողովրդից պաշտպանելու կարիք չի տեսնում, իսկ հանրապետականներին հիշեցրեց, որ վեհապարի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը հասարակության մեջ ձևավորվել է հենց նրանց իշխանության տարիներին։ Սասուն Միքայելյանի միտքը շարունակեց ելքի մեկ այլ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։
Վերածել սա, ով ավելի քրիստոնյա է, ով ավելի հռոմի պապից կաթոլիկ է, ես նման մոտեցմանը դեմ եմ։ Մենք մեր կաթողիկոսին հայ ժողովրդից պաշտպանենք։
Ելքխմբակցության գործընկերներին հակադարձեց հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվելու դեպքում ասում է, վարչապետն ու մյուս պաշտոնյաներն էլ պետական պաշտպանության կարիք չունեն։
Ինչից է պաշտպանվում վարչապետը իր անվտանգության համակարգով հայ ժողովրդից։ Եկեք ժողովրդի անունը շատ չտանք և կարծում եմ, քանի որ ընտրությունները մոտենում են, մեր հասարակությունը պիտի շատ ստապ իմանա, թե ինչու, հատկապես ինչ նպատակով կառավարությունը դեմ է այս օրինագծերին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին պետական անվտանգության տրամադրելու հարցը սկսեց քննարկվել այս տարվա հունիսին տեղ ունեցած ցույցերից հետո։ Նոր Հայրապետ, Նոր Հայաստան նախաձեռնության անդամները ցույցեր էին կազմակերպում, պահանջելով Գարեգին II-ին հրաժարվել կաթողիկոսի աթոռից։ Հանրապետական պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը կառավարության կարիք կլինի, կպաշտպանենք մոտեցումն ընդունելի չի համարում, համոզված է, այդ կարիքն արդեն կա։
Եթե չկա արդեն, գիտեք, այս դեպքերը եղել են, երբ որ կաթողիկոսի անձը վտանգվել է, հարվածի է ենթարկվել, արդեն մենք տեսել ենք, որ սա անհրաժեշտություն է։
Այսօր ազգային ժողովում բուրըն քննարկման ժամանակ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանի որակումները հասարակության մի հատվածի նկատմամբ արժանացան որոշ գործընկերների ծափահարություններին։
Մենք վիապարեն պաշտպանում ենք սեռական և կրոնական փոքրամարշուններից, որոնք որ թրծից ֆինանսավորվում են և պայքարում են հայկական պետականության և հայ հավատքի դեմ։
Գրեթե նույն բովանդակություններ նաև մեկ այլ հանրապետական Սամվել Նիկոյանի ելույթը։
Անհրաժեշտություն կա սատանաներից և սատանապաշտերից պաշտպանելու, որոնք սնվում են դրսից, սնվում են ֆինանսներով, որոնց նպատակը մեր պետության ազգային արժեքները հարվածի տակ դնելն է։ Մեր եկեղեցին մեր ազգային անվտանգության անկախտելի մասն է, ով դեմ է այդ եկեղեցուն, դեմ է ազգային անվտանգությանը։
Ծառուկյան խմբակցությունը որոշեց ձեռնպահ քվեարկել կաթողիկոսին պետական պաշտպանություն տրամադրելու օրինագծին։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ հայտարարեց ոչ միայն վեհապարը, այլև հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանության կարիք ունի։
Դնել վեհապարին մի վիճակի մեջ, որ ինքը պետք է խնդրի, որ իրեն պաշտպանենք։ Ես չեմ կարծում, որ սա ճիշտ մոտեցում է։
Թեժ քննարկումներից հետո օրինագիծն այնուամենայնիվ չընդունվեց։ Կողմ քվեարկած 28 պատգամավորների անունից Էդուարդ Շարմազանովը բարկացած հայտարարություն արեց ու հեռացավ, չմասնակցելով մյուս օրինագծերի քննարկումներին։
Ակ այսօր 28 պաշտպանենք, վաղը լինելու ենք 2800, մյուս օրը 2,800,000, հայկը չի կարող պարտվել բելին, մենք հաղթելու ենք, հաջողություն ձեզ։ Քվեարկությանը միրը բան շարունակ։ Բայց այդտեղ կարևոր նախագիծ կար ուսանողների համար։
Ծառուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանը հանդիմանեց հանրապետականի միայն 2/3 ներկայացել, սակայն ցանկանում են օրինագիծ անցկացնել։ Ազգային ժողովը չընդունեց նաև հավաքների ազատության մասին օրենքում փոփոխությունները, որոնցով արգելվելու էին եկեղեցու տարածքում հանրահավաքները։ Թե ինչպիսին է տապալված օրինագծի մասին հայ առաքելական եկեղեցու տեսակետը, հայտնի չէ։ Տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չհաջողվեց։
Ընտրությունների հետ կապված ուշադրության կենտրոնում են կուսակցությունների ցուցակները, ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվողները, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցանկում ընդգրկված է նաև այդ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի թիկնապահը։ Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգությունը պետական միջոցներով իհարկե չի ապահովելու, նա այդ հատուկ կարգավիճակը չունի, բայց եթե նրա թիկնապահը պատգամավոր դառնա, նա կարող է խորհրդարան մտնել պատգամավոր թիկնապահի ուղեկցությամբ։ Մյուս կողմից այդ թիկնապահի անունը մեկ անգամ չէ շոշափվել մարդկանց ծեծի ենթարկելու լուրերում, սակայն շուտով հնարավոր է, որ նա պատգամավորական անձեռն մխելիություն ունենա։ Այս թեմայով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայիս պատգամավոր Վահե Ենսիաջյանի հետ զրուցել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Լսենք մի կարճ հատված։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը։ Էդուարդ Բաբայանը վերջերս նաև մի պատմության մեջ ընկավ քրեական, նրան ձերբակալեցին, ապա բաց թողեցին գրավի դիմաց։ Ինչու եք Էդուարդ Բաբայանին ընդգրկել ձեր ցուցակում։ Դուք ասում եք, որ ավելի լավ ցուցակ է լինելու։
Ցուցակում ներգրավելու հանգամանքը կապված է քաղաքական խորհրդի որոշումով, եւ քաղաքական խորհրդը ինչ որոշում որ կայացրել է, բոլորի համար դա եղել է պարտադիր պայման, միանշանակ, եւ ձեր հայտնի դեպքի հետ կապված նաեւ հայտնի պարզաբանումներ կան, որ այդ ամեն ինչը իրականության հետ կապ չի ունեցել, եւ պարոն Բաբայանը բնականաբար ազատության մեջ էլ, եւ այն ապատեհեկատվությունը, որ նաեւ լրատվամիջոցներով տևական ժամանակ հոսեց, եւս ապատեհեկատվություն էր։ Այսքանով
նա քաղաքական դեմք, նա քաղաքական դեմք է։
Քաղաքական ընտրություններ են եւ ժողովուրդն է որոշում։ Եկեք հասկանանք, ժողովուրդը ընտրում է իր համար քաղաքական գործիչների։ Այսինքն ո՞նց եք պատկերացնում, մարդ պետք է քաղաքական գործիչ լինի, որ մասնակցի ընտրություններին։ Մարդ հայտ է ներկայացնում եւ ժողովուրդն է որոշում։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունի իրավունք ընտրելու եւ ընտրվելու, եւ դրանից է կախված նա հետագա քաղաքական գործունեություն կծավալի թե չի ծավալի։ Ամեն ինչ առաջիկայում պարզ կլինի։
Բայց խորհրդանական կառավարման կայացման համար անհրաժեշտ է, չէ՞, որպեսզի քաղաքական դեմքեր լինեն, քաղաքական մրցակցություն։ Էդուարդ Բաբայանը քաղաքական կերպար
Օթարանն անհրաժեշտ են լեգիտիմ պատգամավորներ։ Մեր ցուցակում վատ դեմքեր չկան, մեր ցուցակում լավ դեմքեր են, իսկ ով կգա խորհրդարան, դա որոշելու է մեր ժողովուրդը։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցանկում ընդգրկված է նաև մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Տեսնենք, թե նա ինչու է ցանկանում պատգամավոր դառնալ։ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամը անդրադարձել է նաև ցուցարարներին մեղադրող Դավիթ Շահնազարյանի վերջին հայտարարություններին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։
Պարոն Քոչարյան, դուք ընդգրկվել եք Իմ քայլը Դաշինքի ցուցակում, որտեղ 46-րդ համարն եք, այսինքն կարելի է ասել անցողիկ տեղում եք, հաշվի առնելով այն մեծ հեղինակությունը, որ այսօր ունի Իմ քայլը Դաշինքը ղեկավարող Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչու որոշեցիք ընդգրկվել հենց այս Դաշինքում եւ ումից կոնկրետ այդ առաջարկը ստացաք։
Բնականաբար առաջարկը ստացել եմ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար կազմի որոշման արդյունքում։
Նիկոլ Փաշինյանից է կանձամ ստացել։
Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար անմասն չէր լինի այդ որոշման կայացման հարցում։ Առաջարկը արել են վարչական անդամներից ինձ մոտ մարդիկ, ես ընդունել եմ առաջարկը, իսկ առաջարկը ես ընդունել եմ, որովհետև Իմ քայլը Դաշինքը, որը սկսել էր իր քայլով Հայաստանում փոփոխությունների հարցում, ինքը իրականացրեց այդ փոփոխություններից, փոփոխությունները վերջնարդյունքի հասցնելու համար արդեն այդ քաղաքական ուժը կստանա համանդրական հնարավորություն, կառավարություն ձևավորելու եւ ամբողջ պատասխանատվությունը համանդրական վերցնի իր վրա եւ իրականացնի այն բարեփոխումները, որը Հայաստանին գերի այնպիսի փոփոխություններ, որի համար պայքարը եղել է սկսած 99 թվականից։
Իսկ կոնկրետ ձեր առաքելությանը խորհրդարանում կնեք
օրինակ։ Եթե ինձ հրավիրել են, նշանակում է իրենք հաշվի են առել իմ քաղաքական հետագիծը թողած, որը առնչվել է պաշտպանությանը, ներքին գործերի, ազգային անվտանգությանը, պարլամենտում էլ բնականաբար կառնչվեմ այն խնդիրների հետ, որոնք վերաբերվում են ուժային բլոկին։
Իսկ ձեզ կտեսնենք պաշտպանության, ազգային անվտանգության հանձնաժողովի
պարտադիր
նախագահի։
Ես չգիտեմ որտեղ ինչ դիրք կզբաղեցնեմ, բայց որ այդ հանձնաժողովում հաստատ ես անելիք կունենամ, քննարկելու թեմա չի։
Պարոն Քոչարյան, նաեւ Դավիթ Շահնազարյանը երեք բավական լուրջ մեղադրանք ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանին, ասելով, որ եթե նախկինները, ինչպես դուք նաեւ նշեցիք, կոծկում էին մարտի 1-ը, ապա այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի գործը որպես գործիք է օգտագործում
Շահնազարյանի ասասներին
քաղաքական նպատակներով։
Լուրջ վերաբերվում է, գիտեք որ դեպքում, եթե ինքը չլիներ հանրապետական կուսակցության ցուցակում, ավելին, ոչ միայն ցուցակում, ցուցակի երրորդ համարը հանդիսանալով այն կազմակերպության, որը մարտի 1-ի հիմնական կոչկող քաղաքական կառույցն է եղել, եւ այդ հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ անդամներ, նույն Դավիթ Շահնազարյանը շատ լավ գիտի, թե ինչպիսի մասնակցություն են ունեցել նաեւ գործողությունների մեջ, ապօրինի զինված խմբերի ձևավորման, նրանց օգտագործման, եթե տեղյակ չի կարող է վերցնել փաստաբան խմբի 4-րդ զեկույցը, այնտեղ անուն ազգանուններով հստակագրված են, իսկ այնտեղ մեծ մասը նախկինում եղել են հանրապետական կուսակցության կարկառուն ոչ միայն անդամներ, այլ հիմնական ձայն բերողները, որովհետեւ որպեսզի իրենց իշխանությունը պահեն, նրանք բնական պետք է մարտի 1 իրագործելով կարողանային քաղաքական իշխանությունը պահեն, որպեսզի շարունակեն իրենց առողջ-փառող ապրելը, ուրեմն թալանը, ինչ ուզեին անեն, ինչպես իրենք էին սիրում ասեին, Հայաստանը, դա Մոզամբիկն է, եւ Հայաստանում այլևս որևէ փոփոխություն չակնկալեք, մենք լինելու ենք հավերժ, բայց պարզվեց հավերժ չի։ Հիմա Դավիթ Շահնազարյանը ըստ էության մեղադրանքներ է ներկայացնում իշխանություններին այն առումով, որ ինչու եք պահանջում, որ մարտի 1-ը բացահայտվի, չհասկացա։ Բա պետք է պահանջեն, եւ պետք է հետեւողական լինեն հենց բացահայտումների
հարցում։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ քաղաքական գործիք է օգտագործվում, այսինքն դուք դա հերքում եւ բացառում եք, որ նման հնարավորություն կարող է լինել։
Եթե գնում ենք բացահայտումների, իսկ ես չկասկածեք, որ միշտ եղել եմ հետեւողական հենց մարտի 1-ի հարցում, եւ որպես փորձագետ գուցե արդեն հասարակության մոտ ֆիքսված է, որ ես տիրապետում եմ մանրուքներին, եւ եթե լինեին այլ նպատակներով կիրառման հարցեր, դժվար թե ես լրեի անպայման, ինչ որ ձև իմ տեսակետը կհասցնեի, եւ հասցրել եմ այս ընթացքում, եթե նախաքննության որոշ գաղտնիքներ եթե օգտագործվել, ես ասել եմ, որ դա պետք չի անել, եւ հիմա այս առումով մեղադրել Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը օգտագործում է քաղաքական նպատակով, եթե այդ նպատակով օգտագործելու արդյունքում մենք մեղադրանքներ կներկայացնենք բոլոր այն պատասխանատուներին, որոնց որոշումների արդյունքում պահեցին իշխանությունը գնդակայելով մեր քաղաքացիներին, ուրեմն սա հրաշալի, ուրեմն ճիշտ որոշում է հենց այդ նպատակին ծառայեցնելու համար։
Պարոն Քոչարյան, այսինքն դուք կարծում եք Դավիթ Շահնազարյանը նման հայտարարություն է անում միայն այն պատճառով, որ հանրապետականի ցուցակում երրորդ տեղն է զբաղեցնում։ Ի վերջո այդքան քննադատել է եւ հանրապետականին եւ Քոչարյանին։
Հանրապետական կուսակցությունում լինելու համար պետք է հաղթարել հոգեբանական լուրջ խոչընդոտ, որտեղ այդ դեպքում Դավիթ Շահնազարյանը Հագայի ուրեմն դատարան ուղարկած նյութերը պետք է հետ պահանջի, այսինքն Հագայի դատարան ուղարկած նյութերը
Քոչարյանի դեմ էր բայց ուղարկել,
բայց Քոչարյանն էր կառավարում ամբողջ քաղաքական դաշտը, այստեղ մենակ հանրապետականը Սերսաքսյանի բանը չէր, Քոչարյանն է եղել հանրապետության նախագահը, եւ հանրապետականը նաեւ եղել է իր համար այն գործիքակազմից մեկը, որով ինքը կարողանում էր ժողովրդավարական այսպես չակերտավոր սկզբունքներով աշխարհի աչքին թոսք փչելով ցույց տալ, որ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանություն է ձևորված եւ այդ իշխանությունը իրականապես կատարում է ժողովրդի կամքը։ Մարտի 1-ը ցույց տվեց, որ ժողովրդի կամքը գնդակահարվում է։ Հիմա ժողովրդի կամքը գնդակահարած ուժի մեջ, երբ որ այդ պայքարի մեջ եղած ես մարդ եմ, տեսնեմ, որ ցավով եմ դա։ Հիմա եթե մի փոքր որ բողոքվում եմ, հենց այդ բանն է, որ անհասկանալի է իմ համար այնտեղ
իր այդ որոշումը։
Ինչ չենք մենք հիմա սպասարկում։ Հանրապետական կուսակցությունը միշտ ենք սպասարկում։ Հանրապետական կուսակցության վերջի 20 տարվա իրականացրած որ մի դրական քայլն ենք մենք հիմա սպասարկում։
ՀՀԿ-ի ընտրական ցանկում ընդգրկված Հայ ազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Դավիթ Շահնազարյանը ժամանակին ստորագրություններ էր հավաքում Ռոբերտ Քոչարյանին միջազգային քրեական դատարանում պատասխանատվության ենթարկելու համար։ 2009-ի սեպտեմբերին, անդրադառնալով ՄԱԿ-ի մարտի 1-ի գործով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնախմբի կազմած զեկույցին, Դավիթ Շահնազարյանը ասել էր. «Մեջբերում եմ, հանձնաժողովն ապացուցեց, որ ուներ միայն մեկ նպատակ՝ քողարկել իշխանությունների կազմակերպած անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ղեկավարած մարտի 1-ի սպանդը»։ Նիկոյանի հանձնաժողովը ամբողջությամբ մարդասպանների հետ կիսեց այդ պատասխանատվությունը, 2009-ին հայտարարել էր Դավիթ Շահնազարյանը։ Հիմա նա մեղադրում է նաև ցուցարարներին, ասելով, թե նրանց մոտ ոգելից խմիչքներ են եղել, իրենք հայտնաբերել և մեծ քանակի ոգելից խմիչքներ են ոչնչացրել։ Նրան հակադարձում է Սարգիս Քլոյանը, մարտի 1-ին սպանված Գոր Քլոյանի հայրը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձության զոհերից Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հակադարձում է Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակում ընդգրկված Դավիթ Շահնազարյանի այն հայտարարությանը, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի տարածքում իր մտերիմների հետ տեսել է մարդկանց, որոնց մոտ ալկոհոլ է եղել։
Հիշում եմ, երբ արդեն սկսեցին մեծ քանակությամբ ալկոհոլով դարձան երեկոյան կողմեր մարտիկ անցնել, այդպես են շղթա կազմել տվեցին եւ երևի մոտ 200-300 շիշ միայն բարձրակայք կոնյակի շշերինք ուղակի այդտեղ ջարդել։
Այսօրը Միասնիկյանի արձանի տարածքում եղած Սարգիս Քլոյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց. Ինքն անձամբ մարդկանց մոտ ալկոհոլային խմիչքներ չի տեսել։
Ես մի բան կարող եմ ասել պարոն Շահնազարյանին, որ 10 զոհերին, երբ որ դիահերձեր են, ոչ մի ալկոհոլ չեն հայտնաբերվել։ Հազարավոր մարդկանց ձերբակալեր են, ոչ մեկի մոտ չեն հայտնաբերվել ալկոհոլ։ Դաժե 150-ից ավել արդեն քրեական գործեր հարուցված ցուցարարների վրա նույնպես չի հայտնաբերվել ալկոհոլ։ Ասեմ ավելին, որ այդ բոլորը եթե թալանել եղել է, դա արել են սադրիչները։ Անձամբ ես եմ տեսել սադրիչները ոնց էին ջարդում խանութները։ Ես մի բան հիմնավորեմ, ինչու սադրիչները, ասեմ որ ուրեմն գլաձոր համասարանին մատով չդիպչան, քաղաքապետարանին ցուցարաների մատով չդիպչան, սալոններին մատով չդիպչան, բայց մենակ ջարդում էին Դոմ Ռասիա, Մոսկվայի տունը։ Ինչին ջարդում Մոսկվայի տունը, որպեսզի ասեն, տեսեք, ընդդիմությունը հակա ռուսամետ քաղաքականություն ավարում, դա է եղել, որը արդեն ապացուցված է, պարոն Շանազարյան, թալանել արե սադրիչները, մարդկացնել են սպանե ոստիկանները, ներքին զորքերի օմոնականները, բերվել են տարբեր տեղերից, բայց դուք, պարոն Շահնազարյան, միասին ճանապարհ ենք անցել ես ու դու, ոնց քեզ թույլ տվեցին Միացյալ Հանրապետական կուսակցությանը, չէ՞ որ ամբողջ հայ ժողովուրդը զարմացած է, ապշած է ձեր վրա, որ դու հանուն մանդատի գնացիք Միացյալ Հանրապետական կուսակցությանը։
Եթե անգամ հավաքների ընթացքում մարդկանց մոտ ալկոհոլ է եղել, ապա դա բացարձակապես հիմք եւ հիմնավորում չի տալիս խաղաղ ցուցարարներին սպանելու համար, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ այնտեղ գործել են ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող խմբեր, ապա դա բացարձակապես որևէ իշխանության, որևէ սուբյեկտի իրավունք չի վերապահում սպանել խաղաղ ցուցարարներին։ Եվ այս տեսանկյունից այդ հանգամանքները չեն կարող լինել արդարացում 10 զոհերի, որ մենք ունեցել ենք Երևանի կենտրոնում։ Այս թեմայով տարբեր մանիպուլյացիաներ, պատասխանատվությունը լողոզելու տարբեր փորձերը կդադարեն այն ժամանակ, երբ իրավապահները կներկայացնեն մարտի 1-ի հստակ եւ ամբողջապես բացահայտված պատկերը, որտիսի պարզ լինի, թե մարտի 1-ին ով ինչ գործողության համար ինչպիսի պատասխանատվություն է կրում։ Այն, որ նախորդ իշխող համակարգը կրում է պատասխանատվությունը, սա շատ հստակ է եւ անբեկանելի, բայց խնդիրը հետևյալն է, թե այդ համակարգի շատ կոնկրետ անդինք եւ պաշտոնյաներ ինչ կոնկրետ իրավական եւ քաղաքական պատասխանատվության շրջանակում են։
Տարիներ առաջ, երբ Շահնազարյանը դեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ էր, բազմիցս երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին է մեղադրել մարտի 1-ի դեպքերի համար։ Հիմա Հանրապետականի նախընտրական ցուցակում երրորդ համարը զբաղեցնող Շահնազարյանը Arm Daily-ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրել մարտի 1-ի քննությունը տապալելու մեջ, պնդել, որ նոր իշխանությունը այն նախընտրական շրջանում որպես գործիք են օգտագործում, նաև կարծիք հայտնել հատուկ հնչական ծառայության պետը ոչ համարժեք է գործում։ Հիշեցնեմ, իշխանափոխությունից հետո հատուկ հնչական ծառայությունը, քննելով 10 տարի առաջ կատարված իրադարձությունները, սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրեց այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանին, հայտարարելով, թե բանակը ներգրաված է եղել քաղաքական գործընթացներում։
Նույնիսկ գործող վարչախումբը գերազանցել է նախկին իշխանությանը, նախկին իշխանությունը մարտի 1-ը քաղաքական նպատակներով օգտագործել է համար։ Եթե նախկին իշխանությունը մենք մեղադրում ենք, որ նրանք փորձել են կոչել այդ ամենը, սրանք ընդհակառակը լրիվ այլ բան են անում, օգտագործում են որպես գործիք։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ ամեն ինչ բացահայտված է, Փաշինյանն է հայտարել, ասել գրեթե ամեն ինչ։ Լավ, այդ գրեթե քեզ պահի, բայց մնացածը ո՞ր է։ Ուր եմ մնացած։
Եթե մինչև քննությունն ավարտվի,
դե գիտեք, նախին իշխանությունները ասում քննությունը գնում է, չի ավարտվել։
Ի տարբերություն Շահնազարյանի, մարտի 1-ին սպանված Գորգ Քլոյանի հայրը գոհ է քննությունից եւ վստահ է, շուտով գործը ամբողջությամբ բացահայտվելու է։
Դավիթ Շահնազարյանը, որ ասում մարտի 1-ը չի բացահայտվելու, Փաշինյանը ճիշտ ուղղությամ չի տանում, գործը կներեք, պարոն Դավիթ Շահնազարյան, Իսկ ինչ եղավ ձեր հակային դատարանի գործը, եթե դուք ժամանակին ասում եք, ես Քոչարյանին պետք է նստացնեմ հակային դատարանում, ինչ եղավ, ոչ մի բան էլ չեղավ, ընդամենը փուճիկ էր, ես վստահ եմ, հավատում եմ, պարոն Շահնազարյան, մենք դուժողի իրավաճորդներս, բոլորս վստահում ենք, հավատում ենք եւ ատուքիչական ծառայությանը եւ մեր վարչապետին, մեզ դրսից մասնագետներ պետք չեն, բացահայտում է գործը, մի անհանգստացի, պարոն Շահնազարյան։
Դավիթ Շահնազարյանն այսօր հրաժարվեց իր հայտարարությունների վերաբերյալ հավելյալ մեկնաբանություն տալ Ազատությանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2008-ի մարտի 1-ով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վճռաբեկ դատարանը վերջապես լսեց վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ բողոքը։ Վերաքննիչի որոշմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքից ազատ էր արձակվել։ Դատախազությունը բողոքարկել էր այդ որոշումը վճռաբեկից պահանջելով բեկանել այն։ Վճռաբեկը մասնակիորեն բավարարեց դատախազության բողոքը գործը հետ ուարկելով վերաքննիչ դատարան։ Այս գործի մանրամասներին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը պաշտպանական եւ մեղադրող կողմերը դեռ չեն ստացել։ Պարզաբանելով վճռաբեկ դատարանի երեկվա որոշումը, նախկին նախագահի փաստաբան Ալումյանն ասաց. «Գործը հետ է ուղարկվել վերաքննիչ, որպեսզի քննվի, արդյոք հիմնավորված է առաջին Ատյանի դատարանի Քոչարյանին կալանավորելու որոշումը»։
Վերաքննիչը նույնիսկ քննարկի առաջին Ատյանի դատարանի որոշման օրինականության հիմնարարության հենց այդ էին պահանջել դատախազները, դեկանելով վերաքննիչ դատարանի որոշումը օրինական ուշտալ առաջին Ատյանի դատարանի որոշմանը, բայց հենց այդ էլ մերժվել էր վճռաբեկ դատարանի կողմից, այսինքն նրանց բողոքը հենց դրա համար է մասնակի բավարարվել, որովհետև այդ երկրորդ պահանջը, օրինական ուշտալ առաջին Ատյանի դատարանի որոշմանը, այդ պահանջը մերժվել է։
Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Քոչարյանին կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Օգոստոսի 13-ին, սակայն, վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը և Քոչարյանին ազատ արձակել, հիմքում դնելով սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության իրավունքը։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանական կողմը դժգոհ է վճռաբեկի որոշումից, իրենք պահանջում էին վերաքննիչ Ատյանի որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Վճռաբեկը մինչդեռ ըստ էության մերժել է Քոչարյանի պաշտպանական կողմի պահանջը, ասաց փաստաբանը։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանը նաև հավելեց. վճռաբեկի երեկվա որոշմամբ ակնհայտ է դառնում, որ այս Ատյանը վերջնական կարծիք չունի։ Վերաքննիչը Քոչարյանին կալանքից ազատելով ճիշտ որոշում է կայացրել, թե ոչ, հակառակ դեպքում ոչ թե կբեկաներ բողոքն ուղարկելով նոր քննության, այլ հենց ինքն էլ գնահատական կտարտեղի ունեցածին ու վերջնական որոշում կկայացներ։ Հայկ Ալումյանն ասաց, որ վճռաբեկին են փոխանցել մի նոր տեսանյութ 2008-ի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ըստ պաշտպանական կողմի, տեսանյութում ցուցարարների կողմից կրակ է բացվում ոստիկանական ուժերի ուղղությամբ։
Հիմա ցուցարարների հատվածից ինչ-որ մեկը, որը քաղաքացիական կրակ է բացում այն ուղղությամբ, որտեղ որ ոստիկանական ուժերն են։ Եվ քանի դեռ հակառակ ապացուցված չի, մենք բավականին լուրջ հիմքեր ունենք դրա հիման վրա ենթադրելու, որ ցուցարարներից մեկը կրակում է ոստիկանական ուժերի ուղղությամբ։ Առաջին ու ամենատրամաբանական վարկածը դա է, եթե իհարկե կարող է մի օր ապացուցվել, որ դա հատուկ ինչ-որ մի գործակալ պրովոկացիայի նպատակով հակել է քաղաքացիական հագուստ, զինվել ու եկել է ցուցարարների կոմից կրակել է, եւ այդ պահին ոստիկանական ուժերն էլ իմացել են, որ դա ցուցարար չի, բայց այնուամենայնիվ sense։ Եվ այլևս, եթե դա մի օր կապացուցվի, կքննարկենք նաեւ այդ վարկածը։
Մինչ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի պաշտպանները շարունակում են հայտարարել, որ Քոչարյանն անմեղ է եւ չպետք է կալանավորվի, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հակառակն է պնդում։
Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ 10 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցած անձը, որի ժամանակ միջազգային ամենատարբեր գնահատումներ Հայաստանյան ուրեմն տարբեր գնահատումներով կորուսյան ձև բերեց համակարգային բնույթ, ունի բազմաթիվ լծակներ եւ նաեւ տեղեկություններ, որով կարող է ազդել քրեական գործի շրջանակներում հնարավոր ներգրաված մեղադրյալների, վկաների, հասկացյալների նկատմամբ եւ փոխընդոտել նախաքննության ընթացքը կամ ազդել նախնական մարմնի վրա։
Անդրադառնալով պաշտպանական կողմի վճռաբեկին ներկայացրած տեսանյութին, իրավապաշտպանը հարց է բարձրացնում։
Ուրեմն եթե նույնիսկ եղել է ցուցարար կամ երկու ցուցարար, ապա դա հիմք չի, որ ամբողջ զինված ուժերը ներգրավել եւ արտակարգ դրություն հայտարարել Երևան քաղաքում։ Ընդհանրապես պետք է կատարվի կոնկրետ անհատգործություն զինված անձին ձերբակալելու ուղղությամբ եւ ապահովելու ցույցի խաղաղ ընթացքը։
Մյուս կողմից սակունցը պնդում է.
Եթե նույնիսկ այդպեսի տեսանիք կա, որի թե քաղաքացիական հակուսով անձիք են կրակում, ապա դա դեր իրապես չի նշանակում, թե այդ կրակողը ցուցարարներն են ելել։ Որովհետեւ հաստատ ազատության հրապարակում առավոտյան, երբ որ ցերեցին կոպիտ ուժի գործադրմամբ, մի զեն անգամ չեն հայտնաբերել այդ ազատության հրապարակում գտնվածների մոտից։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով նախընտրական թեմային, լսենք ժողովրդին։ Երևանի քաղաքացիները առաջիկա ընտրությունների մասին ինչ ակնկալիքներ ունեն, արդյոք նրանց կարծիքով ընտրությունները ազատ եւ վարթար կանցկացվեն, արդյոք փոփոխությունների հույս ունեն։ Նման հարցումներ ընտրություններից առաջ սովորաբար անցկացվում են, նախկինում եւս արվել են եւ համեմատելու համար մարդկանց այսօրվա եւ նախկին տրամադրությունները կլսեք նաեւ նախորդ խորհրդանական ընտրություններից առաջ մարդկանց հայտնած կարծիքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանի փողոցներում մարդկանց բացարձակ մեծամասնությունը վստահ էր, որ գալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում երկրում դրական փոփոխություններ կլինեն։ Մարդիկ հավատում են, դեկտեմբերին կայանալիք ընտրությունները ազատ եւ արդար են լինելու։
Հավատում եք, որ այդ գալիք խորհրդարանական ընտրությունները ազատ արդար կլինեն։
Միանշանակ հավատում եմ։
Ինչու եք նման կարծիքի։
Որովհետեւ նախքին կորոմպացված վիճակները չկա մարդկանց ոչ մեկ ստիպելով, գումարով նման կարգավիճակներով չի ստիպելու, որ գնան ընտրության։ Ու ժողովուրդն էլ հույս ունեմ, հավատում է, էլի չի ընկնելու 10,000 դրամների հետևից, չի գնալու 10,000 դրամ վերցնի, 5 տարի գնա 10,000 դրամի վրա լաց։
Փորձում ենք հավատալ։
Ինչ է կարծում, ընտրությունները ազատ ու արդար կլինեն, թե
ավելի լավ է կարծում, քան որ չի սեղելա։
Հուսանք, որ կփոխվի։
Հավատում եմ։
Եթե չհավատայի, այս երկրում չպետք է ապրեի։ Ուրեմն հույս կա։
Դուք հավատում եք, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում երկրում շուտ կփոխվի։
Ոչ, ես հիմա առաջ սատարում եի իհարկե Նիկոլին, բայց այսօր տեսնում եմ, որ ոչ մի բան չի փոխվի։
Շատ լավ բաներ եմ տեսնում։
Ինչու եք այդ կարծիքին։
Որովհետև արդեն փոխվելա բավականին շատ։
Դուք հավատում եք, որ առաջիկա ընտրությունների արդյունքում երկրում շուտ իրավիճակ կփոխվի։
Հավատում եմ։
Հավատում եմ, որ գոնե դենս ոնց որ հիմա կա, դենս կլինի։
Իսկ ինչ է կարծում, ընտրությունները ազատ արդար կլինեն, թե նախորդների նման։
Չէ, միանշանակ արդար կլինեն, որովհետև արդեն ամեն ինչ փոխվել է, առաջվա նախորդների նման հաստատ չի լինի։
Ճիշտ հակառակ պատկերներ նախորդ տարի կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախորեին։ Ապրիլի 2-ի ընտրություններից 4 օր առաջ ազատության անցկացրած փողոցային հարցման արդյունքներն են։
Ինչ որ բան կփոխվի ընտրություններից հետո Հայաստանում։
Դժվար է։
Ինչու։
Դե փորձնա ցույց տալիս մեկը տարիների մի մեր տեսածը։
Դե միշտ լավ բանի սպասում ենք, բայց թե ինչ օգուտ։
Որտե՞ղ ցանկացած կուսակցություն, որ նայում ենք, ամեն մեկը տարբեր խոստումներ են տալի, բայց միշտ այսքան ժամանակվա ընթացքում ոչ մի կուսակցություն իր խոստումները տված չեն արել։
Ես ընտրություններից ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Կառավարությունը հաստատ մեր համար ակնհայտ փոփոխություններ չի անելու։ Իմ կարծիքով իհարկե չնայած լավ կլներ, որ ես սխալվեի,
ակնկալիքներ ունենալ, ասում եմ սխալա, որտեղ ունեն մեզ ակնկալիքներ, չի արդարացվում, հուսալեքվում ես։
Ինչ է գալու ընտրություններից։
Ոչ մի առանձնապես ոչի բան։
Ունեմ ակնկալիքներ, ոչ մի փոփոխություն իմ կարծիքով չի լինի։
Դե ով է ինչ խոսք տվել այս անգամ արելա, որ այս անգամ պետքա բան փոխի ու անի։
Դե ինձ թվում է ոնց որ կա, նենց էլ կմնա, որովհետև Հայաստանը հեսա քանի տարի է այս վիճակում, հա։
Ասում եմ, որ ռադիկալ փոփոխություններ չեն լինի ամեն դեպքում, այսինքն բոլորս համար ելքական հետ է։
Հիշեցնեմ, հարցումների այս վերջին հատվածը, վերջին 1 րոպեն, որ լսեցիք, արվել էր խորհրդարանական նախորդ ընտրությունների նախաշեմին։ Մենք դա ներկայացրեցինք համեմատելու համար մարդկանց այսօրվա եւ նախկին ակնկալիքները եւ տրամադրությունները։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հիմա լսենք միջազգային մասնագետի։ Միջազգային կառույցներում կան այդպիսի պաշտոններ, բաժիններ, ուսումնասիրելով որևէ երկրի կամ կոնկրետ ու ոլորտները, բնագավառները կամ իրավիճակները, նրանք զեկույցներ են պատրաստում և հրապարակում։ Տեսնենք, թե օտարաչքը ինչպես է գնահատում հայաստանյան հեղափոխության օրերը։ ՄԱԿ-ի փորձագետը հայաստանյան իրադարձություններին սկսել է հետևել Թափշյա հեղափոխությունից, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունն առաջիկայում հատուկ զեկույց կհրապարակի Հայաստանում խաղաղ հավաքների ազատության մասին։ Մինչ այդ այստեղ գտնվող ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող մարդու իրավունքների մասնագետ Կելման Նալեցոսի Վուլեն ներկայացնում է իր դիտարկումները։
The right to feel peaceful assembly is guaranteed by the Armenian Constitution.
Խաղաղ հավաքների ազատությունը երաշխավորված է ինչպես Հայաստանի սահմանադրությամբ, այնպես էլ հավաքների ազատության մասին օրենքով։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է նկատել, որ խաղաղ հավաքների անցկացումը Հայաստանում սահմանափակված չէ սկսած հեղափոխությունից, բայց տեղեկացել եմ, որ դրանից առաջ մտահոգվելու լուրջ առիթներ կային։
There was a lot of concern that was brought to my attention.
ՄԱԿ-ի զեկուցող Վուլեին այնուամենայնիվ անհանգստացրել է հասարակության տարբեր շերտերից իրեն հասած մտահոգությունները, որ դատական իշխանության հանդեպ Հայաստանում անգամ հեղափոխությունից հետո վստահություն չկա։
On this case, so I urged really the governments to take steps. And particularly the judicial system to take steps.
Մարդիկ դեռ հարցականի տակ են առնում դատական համակարգի անկախությունն ու թափանցիկությունը։ Այս խնդիրն ուղղված է կառավարությանը։ Այս նոր Հայաստանում մարդիկ պահանջում են անկախ դատական համակարգ։ Թույլ տվեք նկատել, որ դատավորները ցանկացած երկրում ազատությունների երաշխավորներ են։ Կարևոր է, որ հանրությունը վստահի դատական համակարգին։
ՄԱԿ-ի զեկուցողի ուշադրությունը գրաված ու անհանգստացրած հաջորդ խնդիրը կանանց ներգրավվածության հարցն է։ Քաղաքական գործընթացներում տեղեկացել է Թավշյա հեղափոխության ժամանակ կանանց մասնակցությունը բողոքի ցույցերին շատ մեծ է եղել, բայց նույն պատկերն արտահայտված չէ Հայաստանի կառավարությունում, ցավով նշում է զեկուցողը։
Ուզում եմ շեշտել, որ սա կարևոր է ներառող ժողովրդավարություն ունենալու տեսանկյունից։ Կանանց ներուժը պետք է օգտագործել այս անցումային ժամանակաշրջանում և դրանից հետո։ Կառավարությունը պետք է շտկի այս իրավիճակը։ Կանայք պետք է ներգրավված լինեն ոչ միայն կառավարությունում, այլև տարածքային կառավարման մարմիններում այս անհամաչափությունը վերացնելու համար։
ՄԱԿ-ի զեկուցողի կարծիքով Հայաստանում այլ լուրջ մարտահրավերներ ևս կան։ Օրինակ, հասարակական գազմակերպությունների մասին օրենքում պետեկամուտների կոմիտեի նախատեսած փոփոխությունները, որոնք կարող են այս գազմակերպություններին դնել բիզնես ընկերությունների համեմատ ավելի անբարենպաստ իրավիճակում։ ՊԿ-ը ցանկանում է ծախսերի ու գործունեության վերաբերյալ շատ ավելի մանրամասն հաշվետվություն պահանջել այս գազմակերպություններից։ Այս առաջարկը, սակայն, դեռ չի արժանացել կառավարության հավանությանը։ Ըստ մասնագետի, Հայաստանի կառավարության առջև եղած մյուս մարտահրավերը փոքրամասնությունների խմբերին է վերաբերվում։
In particular, I was dismayed to learn that during my visit.
Երբ Հայաստանում էի, ես տեղեկացա, որ ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումի անցկացումը Հայաստանում չեղարկվեց, քանի որ վստահություն չկար, որ մասնակիցները ապահով կլինեին Հայաստանում։ Սա ինձ անհանգստացնող լուրջ հարց է, որը ես բարձրացրել եմ կառավարության անդամների հետ իմ հանդիպումներում, որպեսզի կառավարությունը հետագայում խուսափի նման իրավիճակների։ Կառավարության պարտավորությունն է համարժեք քայլեր ձեռնարկել բոլոր փոքրամասնությունների անվտանգությունն ապահովելու համար։
When these activities are carried out by group at risk.
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Հայաստանը 4 օմբուդսմեն է ունեցել։ Նախկին 3-ը միջև սահմանված ժամկետը չեն պաշտոնավարել, բոլորը հրաժարական են տվել։ Առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը հրաժարական էր տվել իշխանությունների հետ լուրջ տարաձայնությունների պատճառով, երբ համառորեն, բայց անհույս պաշտպանում էր Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման հետևանքով վտարվող քաղաքացիներին։ Նրան հաջորդած Արմեն Հարությունյանի մասին Ռոբերտ Քոչարյանը ասել էր, թե ամենավատ կադրը դուրս եկավ։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված օմբուդսմենը անաչառ զեկույց էր հրապարակել արժանանալով իշխանությունների դաժան քննադատությանը։ Երրորդ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը աչքի չընկավ աղաղակող զեկույցներով, նրա հրաժարական տվեց իշխանական վերնախավի հարկադրանքով։ գործող օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը երևի հաշվի է առնում նախորդների փորձը։ Նրա զեկույցների զգալի մասը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հակամարտությունի ստուժածների իրավունքների պաշտպանությանը, որին իշխանությունները անշուշտ դեմ չեն լինի եւ չեն քննադատի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները նախընտրական քարոզարշավի շուրջօրյա մոնիթորինգ կանցկացնեն աշխատանքային խումբն, արդեն ստեղծված է եւ պաշտպանի աշխատակազմը խմբի գործունեության մասին հայտարարությամբ հանդես կգա հաջորդ շաբաթ։
Հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընտրական իրավունքների պաշտպանությանը, հատկապես լրագրողների աշխատանքի պաշտպանությանը, դիտորդների աշխատանքի պաշտպանությանը, ես մշտապես քննադատել եմ եւ բացացել եմ հարցը, երբ արվում էին մանկապարտեզ դպրոց ու քաղաքական պրոցեսի ներգրավելու փորձեր։
Տապալված ընտրական նոր օրենսգրքի եւ դրա արդյունքում որոշ կուսակցությունների գնահատմամբ ստեղծված ոչ հավասար պայմաններին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը անդրադառնալ չցանկացավ։
Գիտեք, դա քաղաքական հարց է, բնույթի հարց է, ես դարձյալ նշում եմ, դա ես չեմ կարող ձերապահ կմնամ այդ հարցին պատասխանելու։
Թաթոյանի ասուլիսը նվիրված էր Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանական գնդակոծությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույցին։
Բացառապես այս աշխատանքները նպատակ են ունեցել վերհանել քաղաքացիական բնակչությանը պատճառված վնասները կամ նրանց ուղղված թիրախային այսպես գնդակոծությունները։ Նախ գնդակոծությունները առավելապես տեղի են ունենում այն ժամերի, երբ ակտիվ է քաղաքացիական բնակչությունը, երբ տեղի են ունենում գյուղերի մանկապարտեզների դպրոցների ուղղությամբ։ Բնակիչներից մեկը վիրավորում էր պատճառվել նրան գնդակոծության հետևանքով, երբ նա ընդամենը գտնվել էր խանութի մոտ։ Արձանագրել ենք նաև, որ ճանապարհի գնդակոծություն քաղաքացիական բնակիչների տեղափոխման համար նախատեսված, իհարկե խոսքը նաև քաղաքացիական տների մասին է, նաև ունենք արձանագրած բնականաբար գնդակոծության հետևանքով վնասված մեքենաներ, մշակույթի տունը։
Փաշինյան-Ալիև վերջին հանդիպման ժամանակ հայտարարվել էր կողմերի միջև օպերատիվ կապ հաստատելու մասին, Թաթոյանից հետաքրքրվեցինք կա նման կապ օմբուդսմենների միջև։
Պատրաստ եմ թե հանդիպել, թե քննարկել, որտեղ այստեղ մարդու իրավունքներին է վերաբերում հարցը։ Բայց դարձյալ նշում եմ, որ անգամ եթե ես էլ հանդիպեմ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ, միևնույն է, դա չի նշանակում, որ պետք է մենք հրաժարվենք գաղափարից, որ Արցախի քաղաքացիական հասարակությունը կամ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը չպետք է ունենա ինչ որ գործընթացների մասնակցություն։
Համաներման նախագիծը ներկայացնելիս արտադատության նախարար Արտակ Զենալյանը հայտարարել էր, որ այն քրեակատարողականները բեռնաթափելու նպատակ չի ունեցել եւ նոր իշխանություններին կարճ ժամանակում այդ խնդիրը հաջողվել է լուծել։ Միպից հետաքրքրվեցինք, թե թարմ տեղեկություններ ունի, ինչ իրավիճակ է կալանավայրերում այս առումով։
Այստեղ պետք է սկզբունքային փոփոխություններ անենք, ընդ որում ես ասեմ, որ մենք այս քրեակատարողական հիմնարկներում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին ցուցաբերում են կոմպլեքս մոտեցում եւ շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում նաեւ քրեակատարողական ծառայողների կարգավիճակին։ Նրանք նույնպես պետք է ունենան պատշաճ պայմաններ, աշխատանքի արժանապատիվ սոցիալական երաշխիքներ։ Ինչ վերաբերում է խնդիրներին, բեռնաթափելը քրեակատարողական հիմնարկները կամ գերբնակեցման հարցը լուծելը իհարկե շատ կարեւոր է։ Բայց տպավորություն չպետք է ստեղծվի, որ սա միակ խնդիրն է։ Մեր քրեակատարողական հիմնարկները շատ ունեն խնդիրներ, սկսած ռեժիմային աշխատանքներից, սկսած որ որակյալ մասնագետներ դժվար է լինում ներգրավել, օրինակ բժիշկներ, հոգեբաններ, եւ մեր քրեակատարողական ծառայող գործընկերները միշտ այս հարցը բարձրացնում են։ Սկսած, ասենք օրինակ, այսպես վերանորոգման առնչվող հարցերից, որտեղ ունենք խնդրահարույց, անընդունելի, սկզբունքորեն անընդունելի պայմաններ, օրինակ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը, մենք ընդհանրապես վերջում ենք մոնիտորինգային հիմնարար այս տարվա այցը ավարտել, մոտավորապես 50-60 էջ մենք վերլուծություն, ընդհանրապես խնդիր ենք վերանել ահլը հանած խցերը, միայն Խոհանոց, չգիտեմ, Լոգանք եւ այլն, Զբոսանք եւ այլն։
Նեյրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի դպրոցներից մեկում դասադուլ է, բայց ոչ թե ինչ-որ հատուկ պահանջներով։ Դասասենյակները այնքան ցուրտ են, որ երեխաները դպրոց չեն հաճախում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզպետի կարգադրությամբ Գյումրիի թիր 18 դպրոցի աշակերտները մինչև դեկտեմբերի 15-ը արձակուրդում կլինեն։ Այս որոշմամբ պատճառը ոչ թե 450 աշակերտ ունեցող դպրոցի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքն է, այլ ջերուսման բացակայությունը։ Դասասենյակներում այսօր հազիվ 10 աստիճան էր, այդ պատճառով էլ ուսուցիչներն ու աշակերտները դասադուլ էին հայտարարել։
Գուրկեգով նստենք, դասկենք։ Կտարտած է չէ։
Քիչը։
Շաբե բացական։
Հա, հա, այսօր 7-ի բացը բայց։
7-ի
բացական ուրիշ։ Չէ, չեմ ուզեկա։ Դպրոցը ծուրտե դրամա։
Դպրոցը ծուրտե չեն գնա։
Դպրոցը կացայատուն ունի, սակայն շահագործումը խիստ վտանգավոր է, ասում է դպրոցի տնտեսվար Գագիկ Մարտիրոսյանը, ցույց տալով իրենց դառնապրած ջերուցման կացաները։
Իսկ կացայատունը շատ ծախսատար է, և բացի ծախսատարությունից ենք ինքը անվտանգ չէ, չկա ոչ մի սենք անվտանգության համակարգ, այս գշմոլ կազը լսվում է մեջը, չկա ոչ մի սենք տեխնիկական պայմաններ, գազի ահավոր ծախսատար, ահավոր գազի ծախսը շատ, բայց արդյունք չկա, դպրոցում էլի ծուրդ է, և որովհետև սենք ինքը իրենից լավ չի տակացնում մարդկոցները։
3 տասերից 200 աշակերտ էր բացակայել, այսօր արդեն ավելի կտրուկ քայլի դիմեցին, ծնողներն ասացին, երեխաներին դպրոց չեն բերի, միջև ջերուսման հարցը չլուծվի, քանի որ նրանցից շատերն արդեն վատառողջ են։
Տասասենյակներում չերմ աստիճանը, գրեթե տասաստիճանը չի հասնում, ընդհանրապես նստել հնարավոր չէ։
Ահավոր ցուրտ է դասարանում, լավ է դրսում անեն իրենց տասը, քան ներսում, ասեմ ձեզ։ Այս հարցին վերջապես լուծում տան, մենք դրա համար ենք հավաքվել, այս վիճակով չենք կարող մեր երեխաներին թողնել կան ու տասանեն։
Այսինքն դուք ինքներդ ձեր երեխային չեք
թողնում։ Այո, ինքս առաջի դասարանում է ուժեղ հազում է, ոնց կարելի է երեխաներին այս վիճակում թողնել տասը։ Ես չգիտեմ, այս հարցին դուքում տվեք։
Իմ երեխես չի կաթարսի, չէ։ Իրեք օրը ջերմությունով պարկած է, ի՞նչ կար։
Իրանք տակ նստած են, չեմ պատկերացնում։ Փոքրիկ երեխեք են, սրանք որ ձեղ բերեցին, ինչ որ մի լուրջ հիվանդություն, հետո հետագայի մասին ով պետք է մտածե։
Դպրոցում ջերուսման նոր համակարգ անցկացնելու հարցն ընդգրկվել է մարզի հրատապ խնդիրների լուծման ծրագրում։ Կառավարությունը մոտ 18 միլիոն դրամ է հատկացրել, սակայն դպրոցի տնօրեն Շողիկ Ալեքսանյանը պնդում է, տարածքային զարգացման հիմնադրամը ձգձգում է մրցույթի անցկացումը։ Նա միևնույն ժամանակ վստահեցրեց, իրենք ու մարզային իշխանություններն իրենցից կախված ամեն ինչ արել են, նախագիծն ու նախահաշիվը կազմել։ Մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը ևս բացատրություն չուներ։
Ես կոնկրետ պատճառը չեմ կարող ասեմ, ինչն է, որ ցկցկվում է այսպես երկար ժամանակ տևեց, բայց այն ինչ որ կոնկրետ մարզպետի, մարզպետարանի ամուսնակազմի և գումարների տրամադրման հարցում նաև Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից արվել է, ամեն ինչ դեռ ժամանակին, ժամանակից էլ մի քիչ ցափաստ է։
Միջդեռ տարածքային զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանը ազատությանն ասաց, միայն այսօր առավոտյան են ստացել նախագիծ նախահաշիվը և արդեն իսկ մրցույթ են հայտարարել։
Այսօր առավոտը ժամը 9-ին նախագծերը և հաշիվը տվել։ Հիմա ստացել ենք, մենք մրցույթը հայտարարել։ Մեր կողմից չի ուշացվում, ընդհակառակ, մենք էլ ենք ուզում արագացնենք։ Մենք հիմա փորձենք մեկ ամսում այդ աշխատանքները արագ ավարտենք։ Ես հասկանում եմ, այնտեղ ջերմություն չկա, երեխաները դժգոհում են։
Միշտ դպրոցի ջերուսման հարցի լուծումը առաջարկվեց ժամանակավորապես, այլ դպրոց տեղափոխվել, սակայն ծնողներն ընդվզեցին։ Ավելի ուշ մարզպետը արձակուրդի մասին որոշում կայացրեց, մինչև դեկտեմբերի 15-ը բաց թողնված դասերը աշակերտները պետք է հետագայում լրացնեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարածաշրջանային և միջազգային թեմաներ։ Ադրբեջանը քննադատել է Ֆրանսիային Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա կատարած այցի համար։ Բաքուն նույնիսկ հայտարել է, թե դա Ադրբեջանին հարկադրում է վերանայել իր հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Բաքուն սպառնում է վերանայել հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ և այդ երկրին բողոքի նոտա փոխանցել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին Փարիզում, մեջբերում եմ հանդիսավոր ընդունելության արժանացնելու համար։ Նման այցի հնարավորություն տալով և ընդունելով ապօրինի վարչակազմի ներկայացուցիչներին, Ֆրանսիան դեմ է գնում Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների ոգուն, ինչպես նաև Փարիզի և Բաքվի միջև ստորագրված համաձայնագրերին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հավելելով։ Դրանով Ֆրանսիան նաև լուրջ կասկածի տակ է դնում իր օբյեկտ ակտիվությունը և անաչառությունը որպես ՍՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ և ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում համանախագահող երկիր, որը պետք է աջակցի Ղարաբաղյան խնդրի կողմերին հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երեկ Ղարաբաղի նախագահական նստավայրը հաղորդեց, որ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով մեկնել է Փարիզ, որտեղ հանդիպել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի մի խումբ անդամների, ինչպես նաև տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանը դիվանագիտական խոհովակներով բողոքի նոտա փոխանցի Ֆրանսիային այս հարցի կապակցությամբ հայտարարել արտգործնախարարությունը ընդգծելով. Սա նման օրինակ առաջին դեպքը չէ։ Ֆրանսիայի կողմից հետևողականորեն իրականացվող և երկակի չափանիշների վրա հիմնված այդ դիրքորոշումը ստիպում է Ադրբեջանին վերանայել երկկողմ հարաբերությունները։ Փորձագետները փաստում են, որ Բաքվի այս կոշտ հայտարարության և Փարիզի հանդեպ դժգոհության հիմքում միայն Ղարաբաղի նախագահի այցը չէ։ Ադրբեջանում չեն ցանկանում, որ հիասթափված են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, ով ֆրանկոֆոնիայի գավաթնաժողովի շրջանակներում անցած ավին այցելեց Երևան, երբ հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ, սակայն Բաքու այդպես էլ չմեկնեց։ Այն որ Ֆրանսիայի նախագահը տարածաշրջան կատարած իր վերջին այցի ընթացքում այդպես էլ չեկավ Ադրբեջան, վկայում է, որ այդ երկրի քաղաքականությունը հիմնված է երկակի չափանիշների վրա, թրենդ գործակալությանն ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Թագիր Սաբեթովը։ Քաղաքագետ նախկին դիվանագետ Ֆիքրետ Սադիխովն էլ պնդել է, ադրբեջանի նախագահն անցած շաբաթ հենց այդ պատճառով էր մերժել ֆրանսիական կողմի հրավերը և չէր մեկնել Փարիզ առաջին աշխարհամարտի ավարտի հարյուրամյակին նվիրված միջոցառումներին, հիմնականում աշխարհի առաջնորդների մակարդակով անցկացված այդ հավաքին ադրբեջանը ներկայացված էր երկրի արտգործնախարարի մակարդակով։ Դրանով ադրբեջանի նախագահը հասկացրեց ֆրանսիայի առաջնորդին, որ մեր երկրի շահերը մեզ համար ամեն ինչից վեր են։ Կարծում եմ, ստեղծված իրավիճակում նախագահ Ալիևը հավասարակշռված և արժանապատիվ պատասխան տվեց Փարիզին, թրենդին ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ նախկին ու արտգործնախարարության պաշտոնյա Ֆիքրետ Սադիխովը։
Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքի ներսում սպանված լրագրող Ջամալ Հաշոգի սարսափելի պատմությունը հնարավոր է չսահմանափակվի միայն քրեական գործի քննությամբ, այլ նաև արդեն ազդակներ կան, որ այդ պատմությունը կարող է քաղաքական անսպասելի քայլերի պատճառ դառնալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հերքում է ամերիկյան լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սպիտակ տունը լրջորեն մտածում է Փենսիլվանիայում բնակվող թուրք քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման մասին։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, այդ քայլով Թրամփի վարչակազմը փորձում է թուրքական կողմից որոշակի զիջումներ կորզել, թուլացնելով Անկարայի ճնշումը մերձավոր արևելքում Վաշինգտոնի առանցքային դաշնակից համարվող Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ։ Անկարայի և Ռիադի հարաբերություններում ճգնաժամը ծագեց սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի Իստանբուլում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Հինգշաբթի երեկոյան ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունների մասին խոսեց Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիզեր Նոերթը։
Այս երկու թեմաները միմյանց հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այս խնդիրները իրարից անջատ դիտարկել։ Կուզեմ նաև հավելել, որ ես այս հարցի մասին զրուցել եմ Սպիտակ տանի իմ գործընկերներից ոմանց հետ։ Սպիտակ տունը Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձ ման վերաբերող որևէ քննարկման ներգրավված չէ։
The White House has not been involved in any discussions related to the extradition of Fethullah Gulen.
Առաջինը Վաշինգտոնի եւ Անկարայի միջև հնարավոր դիվանագիտական գործարքի մասին հաղորդեց NBC News հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով երկու բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաների եւ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած եւս երկու անանուն աղբյուրների տեղեկությունները։ NBC-ի լրագրողները պնդում էին, որ Սպիտակ տունը նախորդ ամիս պաշտոնական գրություններով դիմել է արդարադատության նախարարության եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարներին, առաջարկելով քննել Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման իրավական հիմքերը։ Բացի այդ, նախագահ Թրամփի աշխատակազմը պաշտոնական հարցում է ուղարկել Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության դեպարտամենտ, ճշտելով Գյուլենի ԱՄՆ տարածքում բնակվելու օրինականության հարցը։ Այս գերատեսչությունների երկարամյա աշխատակիցները խիստ զայրացել էին, երբ պարզ էր դարձել, որ Սպիտակ տունն ամենայն լրջությամբ է նման հարցում ուղարկում։ NBC-ի թղթակիցը փոխանցել ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, չցանկանալով ցայտել իր ինքնությունը։ NBC-ի աղբյուրները նաև տեղեկացրել են, որ թուրք պաշտոնյաները և Թրամփի վարչակազմը վերջերս քննարկել են Գյուլենին Թուրքիա արտահանձնելու փոխարեն Հարավային Աֆրիկա ուղարկելու տարբերակը։ Դա պետք է տեղի ունենար, եթե Գյուլենի արտահանձնումը անհնարին դառնար, հեռուստաընկերությանն է փոխանցել ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկը, հավելելով սակայն, որ Վաշինգտոնը իսլամիստ գործչին Հարավային Աֆրիկա արտաքսելու որևէ իրավական հիմք չունի։ Դա կարող է իրատեսական տարբերակ լինել միայն մի դեպքում, եթե Գյուլենը ինքը կամավոր կերպով համաձայնվի տեղափոխվել հարավային Աֆրիկա, նշել է NBC-ի զրուցակիցը։ Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական Անկարան 90-ականների վերջից ԱՄՆ-ում բնակվող Ֆեթուլլա Գյուլենին մեղադրում է 2 տարի առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձը կազմակերպելու համար։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ Էրդողանի կառավարությունը տապալելու փորձի հետևում կանգնած էր զինված ուժերի շարքերում առկա Գյուլենի կողմնակիցներից կազմված ընդհատակյա ցանցը։ Ֆեթուլլա Գյուլենի հնարավոր արտահանձնման և Ջամալ Հաշոգիի սպանության նախաքննության միջև անսպասելիորեն իհայտ եկած զուգահեռների ֆոնին Վաշինգտոնը սկսել է կոշտ քայլերի դիմել նաև Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան իշխանությունները պատժամիջոցներ են սահմանել այդ երկրի թվով 17 բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ, որոնք ըստ ամերիկյան կողմի անմիջական առնչություն ունեն լրագրողի սպանության հետ։ Սաուդյան Արաբիայի դատախազության ներկայացուցիչներն իրենց հերթին պնդում են, որ Հաշոգիի մահը հատուկ ծառայությունների մի շարք աշխատակիցների ինքնագործունեության արդյունք էր և երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Նորին մեծություն թագաժառանգն այս ամենի հետ որևէ կապ չունի։ Սպանությունն իրականացրել են մարդիկ, որոնք գերազանցել են իրենց լիազորությունների շրջանակը և դրա համար ծանր գին կվճարեն, հայտարում է Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ադել Ալ-Ջուբեյրը։ Թուրքական իշխանությունները, սակայն, շարունակում են Ռիադից հստակ պատասխաններ պահանջել, նախ և առաջ հրապարակել Հաշոգիի սպանության իրական պատվիրատուների անունները։ Հատուկ պատրաստություն տեսած մարդիկ ժամանում են մեր երկիր Հաշոգիին սպանելու և նրա մարմինը մասնատելու համար, դա նախապես ծրագրված սպանություն է։ Այժմ հարկավոր է բացահայտել այն մարդկանց, ովքեր Հաշոգիի սպանության հրաման են արձակել, այդ առում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ռուսական պետական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում պնդել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու իրավունքը պետք է մնա Հայաստանին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում պնդել է Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանը, ընդգծելով, կառույցին անդամակցում են 6 իրավահավասար պետություններ, որոշումներն էլ ընդունվում են փոխհամաձայնության սկզբունքով։ Ռուսական գործակալության թղթակիցը փաստել է, անցած շաբաթ Աստանայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ժամանակ Ղազախստանի նախագահ հայտարարել էր, թե ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով պետք է փոխանցվի Բելարուսին։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանը զրկվել է սեփական տեխնատոյին առաջադրելու հնարավորությունից, եւ արդյոք դա ընդունելի է Երևանի համար, հարցին Զոհրաբ Մնացականյանը պատասխանել է. ոչ, ՀԱՊ ռազմակառավարական հարթակի անվտանգության ոլորտում համագործակցող 6 պետությունների համար, եւ եթե ես հիմա ձեր հարցինի պատասխան կրկնեմ այն, ինչ հայտարարում է Հայաստանը ողջ այս ընթացքում, կարելի կլինի եզրակացնել, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է մնա Հայաստանին, եւ մենք այդ պաշտոնի համար տեխնատոյների շատ լավ ներուժ ունենք։ Ընդգծելով, որ Հայաստանը մտադիր չէ հրաժարվել ՀԱՊԿ-ի նախագահությունից, արտգործնախարարի պաշտոնակատարը մանրամասնել է. Նախ կազմակերպության կանոնադրությունը չի ենթադրում, թե կոնկրետ ինչ որոշում պետք է կայացվի, եթե գործող գլխավոր քարտուղարը չի կարող շարունակել լիազորությունների կատարումը։ Երկրորդ, այս հարցում որոշումները պետք է ընդունվեն կոնսենսուսով, և երրորդ, կազմակերպության հեղինակությունը և արդյունավետությունը ծերահեղ կարևոր են Հայաստանի համար։ Որպես ՀԱՊԿ անդամ մենք շարգրգռված ենք, որ կազմակերպությունը ուժեղ լինի, և մեր ներդրումն ենք բերում այդ գործին, ռուսական տասին ասել է Զորաբ Մնացականյանը։ Վերջինս խոսել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հարավային Կովկաս կատարած վերջին այցի մասին, որի ընթացքում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, Վաշինգտոնը կարող է զենք վաճառել Հայաստանին։ Այս հարցով որևէ առաջարկ Հայաստանը չի ստացել, բացի այդ, մեր երկիրը գտնվում է շատ զգայուն տարածաշրջանում, որտեղ չլուծված հակամարտություն կա, և խաղության ու կայունության հաստատումը մեզ համար շատ կարևոր է, ասել է արտգործնախարարի պաշտոնակատարը, հավելելով. Սպառազինությունների մրցավազքը նման իրավիճակում չափազանց վտանգավոր երևույթ է։ Ընդ որում, կոնկրետ հասցեատերեր չնշելով, Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը ըստ էության անուղակի ուղերձ է հղել նաև Ռուսաստանին ու Բելարուսին, ասելով. «Երբ մենք մեր դաշնակիցներին դժգոհություն ենք հայտնում Ադրբեջանին զենք վաճառելու կապակցությամբ, ընդգծում ենք, որ չեն կարող այդ փաստը դիտարկել զուտ որպես բիզնես գործարք. Մեզ համար դա զենք է, որը խլում է մեր հայրենակիցների, մեր զինվորների և խաղաղ բնակիչների կյանքը», ասել է Զոհրաբ Մնացականյանը։
Հնարավոր է, որ լուծվի դեռ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մնացած կնճռոտ հարցերից մեկը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Հնարավոր է արդեն առաջիկա ամիսներին ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր Մոսկվայի և Տոկիոյի միջև։ Այս մասին այսօր գրում է ռուսական և ճապոնական մամուլը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն Ռուսաստան է այցելելու հունվարի երկրորդ կեսին, այցի ժամանակ կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցը խաղաղության պայմանագիրն է լինելու։ Մինչ այդ Աբեն և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու են նոյեմբերի վերջին նաև Արգենտինայում, որտեղ կայանալու է մեծ 20-ակի գագաթնաժողովը։ Երկու օր առաջ նրանք արդեն այս թեմայով բանակցություններ են անցկացրել, սակայն մանրամասներ չէին հայտնել։ Այսօր ճապոնական մամուլը հղումանելով կառավարության աղբյուրներին գրում է, որ նոյեմբերի 13-ին Սինգապուրում կայացած այդ բանակցություններին Աբեն Պուտինին խոստացել է Կուրիլի անկղզիներում չեն լինելու ամերիկյան ռազմական բազաներ։ Դեռևս սեպտեմբերի 12-ին արևելյան տնտեսական գագաթնաժողովին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել էր Ճապոնիային մինչև այս տարվա վերջ առանց նախապայմանի ստորագրել խաղաղության մասին պայմանագիրը։ Պաշտոնական Տոկիոն առաջարկը սակայն չէր ընդունել, ընդելով առանց Կուրիլի անկղզիների հարցի կարգավորման նման պայմանագիր հնարավոր չէ։ Նոյեմբերի 13-ին Սինգապուրում ռուս-ճապոնական բանակցություններին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ինտենսիվացնել բանակցային գործընթացը Կուրիլի անկղզիների և խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Հիշեցնեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիա։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ, ազատություն.am